Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru continuă astăzi cu capitolul 17 și o primă parte a capitolului 18. Așa cum ne-am obișnuit, și aici avem de-a face cu proverbe scurte, dar atât de bogate în înțelepciunea pe care o conțin. Iată primul verset al capitolului 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Acest verset este similar în conținut cu cel din capitolul 15. Este vorba despre versetul 16 care spune: mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Ultima parte a versetului ilustrează o scenă de activitate religioasă, dar activitatea nu denotă întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu. O biserică poate ține multe ședințe, conferințe, poate fi bine organizată și avea multă activitate, dar toate acestea pot avea drept rezultate deruta și frustrare. Mă gândesc la Ilie pe când se găsea înaintea lui Ahab și Izabela. În palatul lui Ahab era multă activitate, ce cuprindea și unele practici religioase, dar nimic nu avea legătură cu Dumnezeu. Ilie s-a înfățișat înaintea lor și a profețit că nu va ploa până când Domnul nu va îngădui. Ilie a plecat apoi. Unde? La pârâul Cherit, unde a stat mult timp singur cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat multe învățături în liniștea deșertului. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, nu-i așa? Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, l-a luat pe Moise din palatul faraonului, o altă scenă de activitate intensă și organizare religioasă, și l-a dus unde? Tocmai în deșertul Madian, unde de asemenea i-a dat multe învățături. Am putea spune despre Moise și Ilie că au avut parte de o bucată de pâine uscată, dar cu pace. Este bine să te retragi, dragul meu, uneori în singurătate. Eu și soția mea suntem mereu ocupați, ambii fiind implicați în foarte multe activități. La acestea se mai adaugă și multe conferințe la care suntem solicitați, de la multe dintre ele trebuie să renunțăm pentru a avea puțină liniște și odihnă. Adesea însă, după o lungă perioadă în care suntem mai mereu plecați, ne face plăcere să ne retragem într-un loc liniștit și să vorbim. Îi spun atunci soției: vino, dragă, vino să stăm împreună și să ne cunoaștem mai bine. Suntem căsătoriți de ceva ani și este timpul să te cunosc. Cred că acesta este un lucru bun. Dumnezeu vrea să avem astfel de momente de liniște foarte importante pentru înviorarea noastră spirituală. Mergem mai departe, versetul 2. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Un servitor credincios, cu alte cuvinte, este mai bun decât un fiu necredincios. Este mai bine să ai un servitor în care să ai încredere decât un fiu în care să nu ai. Mă gândesc acum la Avram și la slujitorul lui Eliezer. Apoi mă gândesc la David și la fiul său Absalom. Avram i-a spus Domnului că Eliezer era singurul lui moștenitor și că dorea să aibă un fiu. El a gândit că era mult mai bine să aibă un fiu, dorință pe care Domnul i-a îndeplinit-o lui Avram. Dar dacă fiul nu este demn de încredere, dacă ajunge să fie precum fiul lui David, Absalom, care s-a răzvrătit împotriva tatălui său, atunci, cu siguranță că este mai bine să ai un servitor bun și credincios. David a avut mulți slujitori care au stat alături de el atunci când Absalom, fiul lui, a fost răzvrătit împotriva sa. Versetul 3. Un alt proverb foarte interesant. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Poate că știți, pentru a obține argint curat, minereul extras trebuie pus în cazanul de topit și încălzit până când se topește, iar zgura poate fi îndepărtată, astfel încât în vasul de topit rămâne doar metalul pur. Același procedeu se folosește și în cazul aurului. Este pus la topit, iar zgura este rând pe rând îndepărtată. Domnul îi pune uneori pe copiii săi în foc pentru a lucra ceva în ei. El încearcă inimile pentru a ne întări. Vrea ca fiii și fiicele lui să fie mai pregătiți pentru a-i sluji. Pentru Domnul, noi suntem mai de preț decât aurul și argintul. De aceea nu trebuie să ne descurajăm atunci când suntem încercați. Iată ce spune Apostolul Petru. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Am citat din 1 Epistola lui Petru, capitolul 1, versetele 6 și 7. Dumnezeu folosește această metodă. Domnul a urmărit un scop atunci când a îngăduit lui Iov să treacă prin suferință. Și când i-a dat lui Pavel un țepuș în carne, cu siguranță a avut un obiectiv. A avut un scop când a îngăduit martiriul asupra bisericii. Persecuția, dragi ascultători, a lucrat la modelarea bisericii, care, apropo, niciodată de atunci încoace n-a mai fost atât de bogată din punct de vedere spiritual. Cred că una dintre problemele creștinilor este bogăția lor materială. Aceasta a fost una dintre problemele izraeliților. Moise o descrie în Cartea Deuteronom, capitolul 32, versetul 15. Israel s-a îngrășat și a zvârlit din picior. Te-ai îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lățit. Și ai părăsit pe Dumnezeu ziditorul tău, ai nesocotit stânca mântuirii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă tem că există mulți creștini îngreșați astăzi, oameni care au totul, dar care se plâng mereu și critică. Aceștia nu sunt de niciun folos cauzei lui Hristos. Așa încât Dumnezeu trebuie să-i pună pe creștinii pe care are de gând să-i folosească în vasul topitorului. Am primit o scrisoare de la o doamnă care se ruga să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos mai bine, să crească în har și în cunoașterea Domnului. Ce a făcut Dumnezeu? A îngăduit ca ea să se îmbolnăvească de cancer. Cineva ar putea spune, ha, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Ba da, uneori o face. Dar Domnul nu lucrează așa din răutate. Dumnezeu a făcut-o din iubire și din acest motiv El a devenit foarte drag sufletelor noastre. Vedeți, dragii mei, noi trebuie să privim la lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și să căutăm să înțelegem ce este în spatele a ceea ce ne doare pe noi. Pentru că, așa după cum ne spune cuvântul său, toate lucrurile lucrează împreună spre binele copiilor lui Dumnezeu. Mergem mai departe, versetul 6. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Iată un verset la care sunt sigur că țineți mulți. Copiii copiilor sunt nepoții. Acest verset este pentru bunici. Părinții sunt slava copiilor lor. Copiii admiră pe taților. Am fost întotdeauna recunoscător pentru fiica noastră care mă iubește și cu care am o bună comunicare în ciuda temperamentului nostru. Din când în când explodăm, dar apoi eu merg la ea sau ea vine la mine și ne cerem iertare. Nu lăsăm să apună soarele peste neînțelegerile noastre. Dar copiii copiilor, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt cununa bătrânilor. Proverbul are dreptate. Poate că ați auzit gluma următoare. Dacă aș fi știut că există nepoți atât de minunați, aș fi încercat să iau înainte de a avea copii. Copilul se uită cu admirație la taților, iar bunicii cu tandrețe la nepoți. Versetul 10. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Unii spun, ia uite, săracul domn cutare, este un copil al Domnului, e un minunat, dar uite ce necaz mare are. Dumnezeu îi mustră pe sfinții săi, dragii mei, trimițând adesea necaz în viețile lor. Dumnezeu îi instruiește pentru că sunt oameni înțelepți. Oamenii înțelepți ascultă de mustrări. Nebunul n-ascultă de mustrare. Chiar dacă Domnul le lovește cu 100 de nuiele pe spate, acestea nu-i folosesc la nimic. Când vezi pe un om nevlavios că prosperă, motivul ar putea fi că acel om este atât de nebun încât orice ar face Dumnezeu, el nu se schimbă. Domnul Iisus a vorbit despre omul care și-a dărâmat vechile hambare pentru a-și construi altele noi. Era prosper și își extindea afacerea. Nu e nimic rău în a-ți construi un hambar nou. Omul era însă un nebun, și nu o spun eu, ci Domnul Iisus. Era un nebun pentru că nu făcea nimic pentru veșnicie. Pedeapsa Domnului nu l-ar fi schimbat cu nimic. În timpul necazului cel mare, lumea va trece printr-o suferință și judecată atât de intense, încât oamenii își vor mușca propriile lor limbi. Dar credeți că se vor întoarce la Domnul? Nu. 100 de nuiele aplicate pe spinarea unui nebun nu vor avea niciun efect. Asta mă face să repet că părerea mea este că filozofia noastră în ceea ce privește închisorile este greșită. O închisoare nu este un loc în care omul să se dezvolte pentru a fi apoi integrat în societate. Exemplele ne-o confirmă. S-ar putea să existe și astfel de locuri. S-ar putea să existe și excepții. Dar de obicei o închisoare este un loc de pedeapsă, nu o instituție de disciplinare. Disciplinarea este pentru copii, pentru proprii tăi copii, mai întâi. Pedeapsa este pentru cei ce au comis fără de lege. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea, dar n-are minte, aflăm din versetul 16. Eu am cunoscut mulți băieți provenind din familii bogate, care n-aveau nicio tragere de inimă pentru învățătură. Locul lor nu era în facultate, nu pentru că nu erau în stare să treacă examenele, dar ei nu doriseră de la bun început să fie acolo, pentru că n-aveau niciun interes în a învăța. Vedeți, eu nu sunt de acord cu concepția potrivit căreia fiecare om ar trebui să treacă printr-o facultate. Cred că fiecare are dreptul la educație, dar nu sunt de părere ca tinerii să fie forțați să facă o facultate. Mulți dintre ei n-au capacitatea de învăța, alții n-au tragere de inimă în direcția aceasta. Și aceste aspecte n-au nimic de a face cu averea sau lipsa ei. Cred că tuturor tinerilor săraci, care vor cu adevărat să învețe, ar trebui să li se dea această șansă. Pe de altă parte, există mulți tineri bogați care nu merită să fie într-o anumită formă de învățământ superior. Eu nu îi mulțumesc Domnului că mi-a dat șansa să-mi desăvârșesc educația academică. Dar iată acum un verset extraordinar, versetul 17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Acest verset ne amintește de Ionatan, care s-a dovedit a fi un prieten atât de bun lui David. Prietenul adevărat iubește oricând. Ionatan ținea la David atunci când acesta cânta în palat, dar și atunci când se ascundea de regele Saul care îl urmărea. Deși Ionatan era fiul lui Saul și moștenitorul tronului, el îl iubea pe David. Ce minunat este să ai un astfel de prieten. Dacă cineva nu te iubește oricând, acel om nu este prietenul tău. Una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții este să ai lângă tine pe cineva care susține că te iubește și că ți este prieten și care, atunci când treci printr-o situație grea, să arate că nu te iubește. Un fel de Iuda Iscarioteanul sau un Absalom. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure, aflăm din versetul 21. De altfel, aceasta este o idee care apare mereu pe parcursul cărții Proverbelor. Tatăl băiatului cu rezultate bune, cu o viață după voia lui Dumnezeu, este un tată fericit care va vorbi mereu despre copilul lui. Atunci însă când copilul lui nu este așa cum trebuie, tatăl devine tăcut, este împovărat și pe bună dreptate. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele, ceea ce îi se poate întâmpla și unui tată, așa cum menționam anterior. Sunt mulți oameni care suferă de o boală de inimă. Inima lor biologică este perfect sănătoasă, dar n-au bucurie. Ei locuiesc în orașul tristeții. Descrierea se aplică și multor creștini, din păcate. Dragii mei, Dumnezeu dorește ca noi să avem o inimă veselă. El vrea să ne simțim bine. Închinarea noastră la biserică ar trebui să fie un prilej de bucurie. Ar trebui să râdem, să ne bucurăm și să lăudăm pe Domnul când mergem la adunare. Suntem de prea multe ori prea țepeni și prea afectați în comportamentul nostru. Pe când apropierea sinceră de Dumnezeu, dragii mei, adesea aduce bucurie în viețile noastre. Entuziasm, explozia aceea de bucurie și de fericire. Versetul 23. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Sunt multe feluri de mită. Acesta a devenit extrem de răspândit astăzi peste tot în lume. După mine este doar o altă expresie a stricăciunii omului. Dar nota în care se încheie acest capitol este una ironică. Versetul 28. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. Mesajul acestui proverb este acela că merită să taci. Dar haideți să vă spun o mică istorioară. Un țăran avea un fiu, cam Nerod. Oamenii spuneau despre el că nu se putea aduna. Într-o zi, tatăl și fiul intră în oraș cu o grămadă de mere pentru a le vinde. Tatăl îl lasă pe băiat să țină frâiele calului în timp ce el lipsește pentru puțin timp. Dar înainte de a pleca, îi dă câteva instrucțiuni. Fiule, îi spune tatăl, să nu vorbești cu nimeni, pentru că dacă o faci, vor descoperi că ești Nerod. Băiatul promite că nu va deschide gura. Între timp, un om se apropie de căruță și întreabă cât costă merele. Băiatul nu scoate nicio vorbă. Omul repetă întrebarea de câteva ori și în cele din urmă se uită la băiat și spune, măi băiete, dar ce-i cu tine? Parcă ai fi Nerod. Și pleacă. Când tatăl se întoarce, îl întreabă pe băiat, ei, cum au mers lucrurile? Băiatul, mândru de el, spune, n-am spus niciun cuvânt, dar nu știu de unde tot au aflat că sunt Nerod. Ei bine, fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune. Și acum mergem mai departe, dragi prieteni, așa cum am promis la începutul emisiunii și vom parcurge o mică parte din capitolul 18. Între timp, eroul cărții noastre, tânărul, care este deja elev al școlii înțelepciunii, progresează în cunoștință. Sper ca toți cei ce învățăm odată cu el să realizăm adevărurile spirituale conținute în aceste proverbe. Versetul 1. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru. Sau, folosind o altă traducere, omul care se izolează de ceilalți pentru propria sa plăcere se supără de orice lucru înțelept. Ceea ce este important aici este obiectul separării, care astfel devine un fel greșit de izolare. Diviziunea majoră care apare deseori în familia umană este între cei mântuiți și cei nemântuiți. Aceasta este separarea pe care o vede Dumnezeu. El nu împarte oamenii în albi, negri, galbeni, roșii sau după alte categorii. În privința aceasta am putea spune că Dumnezeu este daltonist. Biblia ne învață că există însă o separație între oamenii mântuiți și cei pierduți. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 17, Pavel spune așa, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Dumnezeu, iată, o spune foarte clar. Copiii lui trebuie să se separe de ceea ce este necurat, referindu-se la idolatrie, imoralitate, la discuțiile murdare ale celor nemântuiți. Aceasta este izolarea adevărată. Desparte-te de rău. Este foarte important. Sunt mulți oameni mântuiți care pun accentul pe separare. Formează grupuri și practică o formă greșită de separare. Își fac propriile lor reguli și porunci care nu se găsesc în Biblie. Ei ascultă de ele și gândesc că ar trebui să se separe de alți credincioși, simțindu-se deosebiți în ochii lui Dumnezeu. Se cred superior celorlalți, dar, în general, nu sunt. Ei dau dovadă că firea este aceea care lucrează în viețile lor. Aceasta este o separare greșită, dragii mei. Mai este un grup de separatiști puternici, dar se află printre cei nemântuiți. La aceștia se referă proverbul. Aici se vorbește despre omul care s-a separat pentru plăcerea sa. El refuză să asculte orice vorbă înțeleaptă. Iată ce se spune în epistola lui Iuda despre astfel de oameni. Versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Acești oameni se izolează de orice om sau grup de oameni care ar putea mustra și își adună propriul lor grup, devenind foarte respingători. Ei sunt apostați, căci se separă de adevăr, dând naștere la multă durere în lume. Dar să mergem mai departe. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. În orice credincios adevărat în Domnul Iisus Hristos locuiește Duhul Sfânt. Domnul Iisus se găsea în templu la vremea praznicului corturilor și el a spus atunci, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ioan este cel care menționează aceste cuvinte în capitolul 7, începând cu versetul 37 al Evangheliei sale. Și Ioan explică apoi cuvintele Domnului Iisus. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Copilul lui Dumnezeu, dragi prieteni, ar trebui să învețe să vorbească prin puterea Duhului Sfânt. Este foarte important să o facem atunci când prezentăm cuvântul lui Dumnezeu și vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să ne dreptățești pe cel neprihănit la judecată, este un alt proverb și îl găsim în versetul 5. Nu te compromite, dragul meu, cu o persoană rea sau nelegiuită pentru a doborâ o persoană neprihănită. Acest proverb se aplică la indivizi, dar cred că și la mulțimi. Mă întreb dacă națiunea noastră nu cumva se face vinovată de a fi făcut compromisuri cu alte națiuni rele. Prea ne-am amestecat și noi în multe lucruri. Aceste proverbe, vedeți, sunt practice și pot fi direct folosite în viață. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cuvintele bârfitorului sau ale celui ce șoptește la ureche sunt precum prăjiturile care alunecă până în suflet. Ne reîntoarcem la subiectul despre nebuni. Amintiți-vă că Domnul Iisus ne-a spus să nu numim pe nimeni nebun. Citiți, vă rog, în Evanghelia după Matei, capitolul 5, acolo unde se află predica de pe munte, și versetul 22 se referă la acest lucru. Totuși, Dumnezeu îi numește pe unii oameni nebuni pentru că îi cunoaște. Nebunul este o sursă de necaz. El este acela care riscă mereu ceartă, se plânge, critică. Proverbul modern care s-ar potrivi ar fi acesta: fii politicos. Majoritatea oamenilor știu cum să se plângă, dar puțin știu să exprim un compliment. Albina este deseori lăudată pentru că face miere, dar criticată pentru că înțeapă. Cât de adevărat! Tocmai pentru că este atât de adevărat, cred că următorul verset, versetul cu care încheiem de altfel călătoria noastră în paginile Scripturii pentru această zi, este unul pe care trebuie să-l reținem. Versetul 10. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Să rămânem deci ancorați în el, singurul punct stabil în această lume mereu în schimbare. Fiți binecuvântați, dragii mei!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.